Tirsdag formiddag lokal tid lander et fly med en rød, blå og hvid stribe på fronten i Beijing. Efter landingen ruller en trappe ud, og ned ad den går Vladimir Putin. Den russiske præsident besøger for første gang, siden Rusland invaderede Ukraine, et land, som ikke er en tidligere sovjetstat. Putin besøger nemlig Kina, og ikke mindst den kinesiske præsident Xi Jinping. Et besøg, som vækker opsigt af flere årsager, som vi dykker ned i i dag. Du lytter til Konfliktzonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Alexander Sjøberg, velkommen til programmet.
Mange tak.
Du er Berlingskes Asien-korrespondent. Xi Jinping tager så imod Vladimir Putin i dag onsdag. Hvad står øverst på dagsordenen, når de to mødes?
Jamen, de har faktisk allerede modtaget hinanden, skal jeg lige hurtigt sige, tirsdag aften i kinesisk tid. Og i dag, der har vi jo herover i Asien allerede været vågne et stykke tid, så der har faktisk allerede været møde mellem de to. Og det skete i forbindelse med det her store Silkevejsforum, som er en... et stormøde i Beijing, hvor at man diskuterer Silkevejsprojektet. Og det, der er blevet sagt indtil videre, det handler altså konkret om Silkevejsprojektet. Der er blevet lovet nye jernbaner, der skal bygges rundt omkring i Asien og Østeuropa og så videre. Der er blevet lovet et arktisk søfartsprojekt. Altså alle mulige konkrete projekter, og så et øget samarbejde mellem Rusland og Kina.
Xi Jinping har tidligere kaldt Putin for sin nære ven, og Putin har omvendt kaldt Xi Jinping for en ægte verdensleder. Hvad har der været af forventninger til møde mellem de to statsledere den her gang?
Jamen, ret store forventninger. Altså, for det første, som jeg også indledte programmet med, så er det første gang, Putin han rejser ud altså han rejser til Kina efter krigen i Ukraine, virkelig, virkelig tog fart med invasionen. Og det betyder jo, at det er lavet med ret stor symbolværdi. Kina og Rusland har nærmet sig hinanden, imens verden, i hvert fald den vestlige del af verden, har vendt Rusland ryggen. Og derfor er forventningen selvfølgelig, at til sådan et møde ret stor. Det, man umiddelbart har tænkt, jamen, det er, at vi vil se dem indgå konkrete handelsaftaler, vi vil se dem genetablere, at jamen, de er tætte partnere, det bliver de ved med at være. Og vi må måske sågar også se dem lave konkrete aftaler om såkaldt dual-use-teknologi, altså det kunne være dronedele osv., det er noget, som amerikanerne er meget bekymrede over.
Den internationale straffedomstol, ICC, har en arrestordre ude på Vladimir Putin på baggrund af anklager om ulovlig deportation af børn fra Ukraine. Men Kina er jo ikke medlem af ICC, så de behøver ikke at smide ham i håndjern, når han lander. Hvad med krigen i Ukraine? Altså, vil den overhovedet blive nævnt på det her topmøde, som du siger handler om handel og silkevej?
Altså indtil videre er det i hvert fald ikke blevet nævnt med et ord. Det tror jeg, der er en rigtig god grund til, nemlig hvorfor tale om alt det dårlige, når man kan tale om alt det gode. Men jeg tror nu nok, at der er masser af gangsnak, og må ikke også, at der kommer et mere privat møde mellem Putin og Xi, hvor de vil diskutere de her ting. Det ved vi i hvert fald, at de tidligere har gjort, altså at de her ting er blevet taget op i sådan kinesisk russisk forum. Så konkret så tænker jeg da, at det kommer til at fylde. Men det er også noget, hvor at man kan sige, det her, der er det samlede signal, vi skal kigge på. Og det er måske mere interessant i virkeligheden. Altså, hvad er det, Silkevejsprojektet er for en størrelse? Og det er jo blevet til sådan et modstykke til det, Kina kalder for den amerikansk ledede verdensorden. Og det kan Rusland virkelig godt se sig selv i. Altså, Vladimir Putin kan se sig selv i Xi Jinpings projekt her. Så det er i virkeligheden det hele handler om. Kan vi se dem arbejde tættere sammen fremadrettet? Kan vi måske se Silkevejsprojektet blive sådan en form for alternativ til organisationer såsom FN og så videre. Det er meget interessant.
Og hvordan kan Kina bruge Putins og Ruslands opbakning i det her Silkevejsprojekt helt konkret?
Jamen, jo flere store lande, der bakker op om Kinas silkevejsprojekt, desto bedre. Det giver magt, og det giver helt konkret ressourcer at arbejde med. Og der skal vi jo ikke glemme, at selvom Ruslands befolkning den blegner i sammenligning med Kinas, så er Rusland verdens største land og har fuldstændig enorme naturressourcer. Dem er kineserne selvfølgelig meget interesserede i at få fingrene i. Dertil så er det et marked, som kineserne kan bruge til meget, også i en tid, hvor deres økonomi er udfordret, så er det klart en fordel at have nogen at handle endnu mere med, end man gør i forvejen. Og så er det jo også igen et konkret modtræk til USA, som har øget presset på Kina. Nu kan Kina så bruge Rusland til at presse igen og sige, se, vi nærmer os nogen, som I virkelig ikke særlig godt kan lide.
Putin han besøgte også den her Silkevejskonference, da den blev afholdt i 2017 og 2019. Hvad er sådan væsentligt anderledes den her gang?
Det, der er væsentligt anderledes, det er jo hele det geopolitiske bagtæppe. Altså det har jo ændret sig fundamentalt. Krigen i Ukraine, invasionen af Ukraine, den kom jo, er jo kommet efterfølgende. Og nu også med krigen mellem Israel og Hamas. Det viser, at verden står dirrer lidt. Ikke? Altså, der er meget, der er under forandring. Der er mange alvorlige udviklinger i verden. Og i mange af de konflikter og diskussioner, der er, så tegner sig et billede af, at vi har Kina og Rusland på den ene side, og så har vi USA og de vestlige allierede på den anden side. Det er jo fuldstændig umuligt ikke at læse Silkevejsprojektet ind i det. Også fordi, at der ikke er særlig mange om nogen vestlige lande, der er med i Silkevejsprojektet. Italien var oprindeligt med i, som det eneste G7-land, var med i Silkevejsprojektet, men valgte at smutte fra det og har siden kaldt det for en fejl, at man overhovedet deltog. Så det er sådan lidt en øst mod vest, der er vendt tilbage.
Og det her Silkevejsprojekt, det er jo, nu er det 10 år på banen, du lancerede i 2013 og handler for Kina om at udbrede handel og infrastruktur, investere i for eksempel energi- og jernbaneprojekter rundt omkring i verden. Og hvad skal man sige, på en eller anden måde få skabt en korridor fra Kina og så mod det europæiske marked, var vel det begyndte med. Det er så 10 år siden, og du siger, at nu handler det også lidt om at skabe et alternativ til Vesten. Altså, hvor langt er man sådan konkret med Silkevejen?
Det er svært at sige, fordi hvad er Silkevejen? Det er sådan noget fluffy noget, ikke? Altså, jeg kan sige, at der er $1 trilliard, der er blevet brugt. Det er i hvert fald en slat penge, så penge er der blevet brugt. Og mange steder i Afrika og her for nylig også i Indonesien, så kan man finde højhastighedstog, som ikke plejede at være der, som er en del af det her projekt, og man kan finde havne og søruter og så videre rundt omkring i verden, som ikke var der før. Så konkret er det. Men hvor langt er projektet? Det er svært at svare på, for hvad er målet? At øge muligheden for samhandel, øge Kinas indflydelse, det er vel målet, men hvad er slutpunktet? Det er der jo ikke rigtigt. Så hvis det her kan blive ved med at styrke Kina, så bliver det ved med at være en succes for Kina. Så er der så dem, der siger, at jamen, det har også været meget dyrt for Kina, og kan man blive ved nu, hvor at økonomien går mindre godt end før? Det er det helt store spørgsmål. Dertil er det også et centralt spørgsmål, om Kina kan misbruge rollen, de har sat sig selv i. Altså, de er jo sådan set også blevet meget store gældsinddriver, fordi mange af de her penge, de har brugt, er lån til de lande, man har investeret pengene i. Nu skal du ud og inddrive den gæld, det kan godt blive grimt. Det er i hvert fald en frygt.
Og du nævner noget arktisk sejlads, søfart og nogle jernbaner. Men hvis vi kigger lidt konkret på de her silkevejsplaner, udover du så siger, at det er en gevinst for Kina at have et stort land som Rusland med i folden, kan Putin og russerne så gøre noget for at fremrykke de her planer, eller for ligesom at styrke det her projekt?
Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare på, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det er jo Kinas projekt. Jeg tror egentlig, det vigtigste for Rusland, det er, at ja, indgå så meget, som kineserne lader dem gøre, hvis de gerne vil være med og gerne vil være mere med. Putin har talt om, at BRICS-landene, som Putin har stor indflydelse over, fordi han har været med til at stifte BRICS, jamen, skal til at indgå mere i Silkevejsprojektet. Hvordan det kommer til at ske, det ved vi ikke lige konkret endnu, men det har der været talt om. Der har også været talt om, at den Eurasiske Union, der er sådan et post-sovjet-fællesskab, som Rusland står i spidsen for, sådan lidt sådan EU-alternativ, blev det nogle gange talesat som, at det skal også indgå i Silkevejsprojektet. Så Putin kan skubbe på for alle de her ting, men manden er jo også tynget af, at han har en krig, står midt i en krig, altså, og er lidt fanget i det. Der er bundet mange ressourcer op. Så jeg tror mere, at man skal kigge på, hvad det er for et initiativ, Kina tager, hvad det er, Kina gør. Og så må alle andre ligesom lægge sig i slipstrømmen af det.
Alexander Sjøberg, du er Berlingskes Asien-korrespondent. Mange tak, fordi du var med i dag.
Det var en fornøjelse.
Ja, formålet med topmødet i Beijing er jo, som vi hører her, at markere 10-årsjubilæet for Kinas Silkevejsprojekt, det som teknisk set, eller helt korrekt, hedder The Belt and Road Initiative. Putin, han har givet et interview med kinesisk statstv i forbindelse med sit besøg i landet, og her roser han det her Silkevejsinitiativ og afviser den kritik, der har været om, at det er et forsøg fra Kinas side på at gøre andre lande afhængige af sig. Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Putin, han er altså kun roser til overs for det her Belt and Road Initiative, som vi også hører fra Alexander Sjøberg, at han er en del af, eller Rusland er en del af. Men hvor meget betyder den her silkevej egentlig for Rusland?
Jo, altså i virkeligheden så er det jo en måde også at knytte sig tættere til Kina, fordi Rusland har også et projekt, der hedder at blive en euroasisk stormagt. Altså i virkeligheden at skabe sit eget form for kontinent, altså ikke være hverken Europa eller Asien, man er Euroasien. Og for det har man brug for at have en tæt forbindelse til Kina og for eksempel også Indien.
Og det kan jeg forstå på dig, at det går egentlig meget godt det her med at få en tæt forbindelse mellem Rusland og Kina, fordi du mener faktisk, at forholdet mellem Kina og Rusland aldrig har været stærkere. Hvorfor det?
Jamen, det er fordi, altså man kan se i virkeligheden, at de formår at samarbejde ud fra sådan et meget interessebaseret projekt. Altså, det er ikke sådan primært ideologisk, men de har også selvfølgelig en ideologisk overbygning, der hedder, at de ønsker en anden verdensorden. De ønsker en verdensorden, som ikke er amerikansk eller vestlig styret, men en verdensorden, som er multipolær. Og det har de fælles, og det er et fælles projekt, de har, som gør, at de er i stand til i virkeligheden at også se gennem fingre med uoverensstemmelser og arbejde på et langt sigte.
Du taler om at se gennem fingre med uoverensstemmelser. Hvordan kommer de gode forhold sådan til udtryk?
Jamen dels så er der de her erklæringer om grænseløs partnerskab og grænseløs venskab og alt det her. Så meget sådan virkelig storladende erklæringer om deres fælles. Men så er der så også nogle konkrete projekter, som blandt andet er altså hele det her, der er en gaslinje, der er ved at blive lavet. Der er hele etableringen af det, som Kina ønsker op i det arktiske, den arktiske silkevej. Og så er der selvfølgelig også, Rusland kan sælge råstoffer og især olie og gas til Kina og erstatte det tab, som de lider i forhold til Vesten på det område, og Kina ser jo også Rusland som sådan en uendelig råstofsleverandør, kan man sige. Og de har virkelig brug for, det er jo et kæmpe industricentrum, de har virkelig brug for de råstoffer, som Rusland kan levere.
Er det her et forhold, som, hvad skal man sige, er båret af lyst, eller er det groft sagt, fordi at de to store lande er i en situation, hvor der ikke er så mange, der vil lege med dem?
Jeg tror, det er en strategisk, altså det er båret af et strategisk hensyn. Altså man kan sige for eksempel, at Rusland ved at gå sammen med Kina bliver en del af, altså får, låner den legitimitet, som ligger i den supermagtstatus, som Kina er ved at få. Og Kina ved at gå sammen med Rusland får også får en indflydelse i hele det her i hele den her, skal man sige, det den del af det landmasse, som Rusland indgår i, et kæmpe kæmpe område. Så man kan sige, jeg vil sige, det er meget stærke strategiske interesser, der får dem sammen.
Og hvilken dynamik, hvis man kan sige det sådan, har de to lande i deres samarbejde?
Det er jo, kan man sige, en dynamik, som altså hvor for eksempel kineserne, de har længe ville investere rigtig meget i det østlige Rusland og i infrastruktur og andet. Og det er gået sådan lidt, altså det er lidt svært, fordi at der er mange bureaukratiske og korruptionshensyn, der skal tages i, når man kommer med de her investeringer. Men der har Kina udvist sådan en form for grænseløs tålmodighed og sagt, okay, vi er vant til, at tingene ikke altid går den lige vej. Og de er meget mere indstillet på at være tålmodige. Så det er sådan en dynamik, hvor man ligesom tager hensyn til de udfordringer, der ligger i et mere problematisk samarbejde med Rusland. Noget andet er, at Kina kan få noget af Rusland, fordi at Kina er ikke parat til at bruge militær magt. Det strider mod deres principper, men til gengæld er Rusland, så Rusland kan lave noget af det beskidte arbejde, f.eks. i Syrien og andre steder, hvor de har gået godt. De er lidt irriteret over konflikten med Ukraine, fordi det skaber problemer i forhold til sanktioner fra Vesten og andet. Men det vigtigste for dem er, at Rusland, at Rusland faktisk kan projektere magt på en måde, som de ikke selv ønsker. Så det er sådan en sjov dynamik, de i virkeligheden har på det område også.
Så kineserne er måske ikke så kede af at russerne de blander sig militært i konflikter rundt omkring i verden?
Nej, det er det ikke, fordi at så længe de ligesom er ikke blander Kina ind i det, men i virkeligheden udfordrer en den vestlige verdensorden samtidig med at de gør det eller indtager, skal man sige, noget, får indflydelse på andre måder, så ser de oplever ikke, at de taber indflydelse, for eksempel i Afrika, eller hvor Rusland er en minispiller i den sammenhæng. Det er ikke tab af indflydelse fra deres side. Så i virkeligheden, så kan man sige, jeg tror, de føler faktisk det, at Rusland skaber indflydelse. Man skal også sige, at de er jo sammen med flere organisationer, hvor vi ikke er med. For eksempel Shanghai Cooperation Organization, eller BRIC. Så der er de her samarbejdsrelationer, hvor vi er faktisk uden for den relation, og hvor de kan lave strategiske samarbejder og udvide indflydelsen til andre asiatiske lande, eller centralasiatiske lande, eller for eksempel til Afrika og Latinamerika.
Det lyder næsten som sådan et good cop, bad cop forhold, det her, hvor Rusland de render og laver ballade, og Kina egentlig er glade for det, fordi de så ikke selv behøver at rode sig ud i noget.
Ja, og Kina kan ligesom gøre sig, ligesom komme med sine fredsinitiativer, for eksempel i forhold til den her 10-punktsplan i forhold til Ukraine, eller 12-punktsplanen, eller fred mellem Saudi og Iran, som de også for nylig var med ind over. Så Kina kan ligesom opstille sig som den her den gode supermagt i alt det her, ikke, i forhold til Rusland.
Hvor ligeværdigt er det her forhold? Fordi noget af det, man har talt om, det har jo også været sådan, om der er sådan en storbror-lillebror-forhold i det.
Jamen det er der helt sikkert. Altså Rusland er lige nu meget mere afhængig af Kina, end Kina er af Rusland. Kina har jo også har jo hele det her kæmpe sammenhandel med resten af USA og EU, som Rusland efterhånden er helt afkoblet fra. Så på den måde så kan Kina altid ligesom beslutte sig at navigere lidt om, hvis de vil, men det kan Rusland sådan set ikke.
Det er ikke så længe siden, at Putin mødtes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det handlede måske også om at prøve at finde, altså så det blev i hvert fald tolket som, at han skulle prøve at finde nogle andre samarbejdspartnere, så det ikke kun handlede om Kina, eller måske endda lægge lidt pres på Kina med det møde.
Jamen det er selvfølgelig, altså det som Kina også må leve med, kan man sige, i forhold til Rusland, det er, at de nogle gange gør nogle ting, som er imod der, altså de principper, som Kina har for deres udenrigspolitik, eller som er ligesom en rød linje. Det er blandt andet også lige efter Xi havde været i Moskva i foråret, jamen så, hvor han havde erklæret, at man var helt imod spredning af atomvåben, så gik der jo nærmest ikke en dag, hvor efter Putin var ude at sige, at man ville sætte atomvåben i Belarus. Så kan man diskutere, om hvorvidt Belarus er en uafhængig stat, men reelt set, altså, så på den måde er altså Rusland, og det tror jeg, man har accepteret fra Kinas side, at det ikke er nogen let partner. Man kan ikke bare bede dem om at gøre noget.
Du siger, at det her, er det rigtigt forstået, at det her forhold, det er ligesom, det er på vej til at blive lunere?
Ja, fordi de har, altså begge lande har en strategisk interesse i at få det til at fungere. Og det kan man også, altså, så det bliver lunere, og man kan sige, at jeg ved, at den gamle realist, Henry Kissinger, han plejede at sige, at Vesten har ikke råd til at være i konflikt, eller vi både med, det var så Sovjetunionen og Kina, han sagde, og det er også noget af det, han advarer imod, at man kan ikke altså være i konflikt med så to store altså lande og magter på én gang. Og det og det er det, der sådan set er sket nu, at de er gået sammen, og vi er kommet i en form for konflikt med begge. Så spørgsmålet er, hvordan vi i virkeligheden håndterer det, og hvad der skal være vores strategi fremadrettet. Fordi man kan også sige, at Kina har stadigvæk en stærk, stærk interesse i et samarbejde med EU især og USA, altså økonomisk set. Og noget af det, som hvis vi er for hårde med vores sanktionspolitik og dekobling, så skal vi forstå, jamen så dekobler de, altså Kina og Rusland også for os, så gør de sig også uafhængige. Så det er ikke bare en dekobling fra vores side, men det er også en dekobling fra deres side. Og de finder på nye måder, så de undgår at kan undgå vores sanktionspolitikker.
Charlotte Finn Pedersen, du er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Mange tak, fordi du er med.
Selv tak.
Du har lyttet til Konfliktzonen, 24-7's udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen. Holdet bag programmet, det er Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.